Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Ce șanse de dezvoltare economică are Republica Moldova într-un context geopolitic instabil, cu agenți economici timizi și confruntându-se cu un exod al forței de muncă? Poate supraviețui Republica Moldova din punct de vedere economic fără asistență financiară externă și fără remitențe? De ce prețurile în Republica Moldova sunt mari pentru cetățeni? Când și cum se va schimba această tendință? Și în ce domenii ale economiei moldovene sunt invitați cu precădere agenții economici străini să investească? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem ca invitată pe guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnă guvernatoare, sunt, cred că, 8 luni de când Parlamentul v-a votat în această funcție de guvernatoarea Băncii Centrale a Republicii Moldova și mi-amintesc că atunci, în decembrie, când am scris despre venirea dumneavoastră în Republica Moldova, că acel anunț a fost o surpriză pentru multă lume. Cine v-a propus totuși să veniți în Republica Moldova în fruntea Băncii Naționale?
Au fost mai multe discuții și eu îmi doream să contribui cumva la parcursul european al Republicii Moldova. Aveam relații cu autoritățile de la Chișinău, relații instituționale în anul 2021. 2022 a fost un moment foarte dificil, dar a început și această ambiție europeană a țării. Și cred că atunci foarte mulți oameni în România se gândeau că vor să contribuie la a ajuta Republica Moldova să facă această trecere către Uniunea Europeană, pentru că noi știm în România cât de important a fost acest pas pentru România. Am văzut în România, Bulgaria, și alte state membre care au aderat. Deci a fost o dorință. Mulți oameni se gândeau atunci să vină și au venit mulți. Știm bine că sunt o serie de români care lucrează în administrația din Republica Moldova. Apoi discuțiile cred că au mers în direcția aceasta și undeva, poate cu câteva luni înainte, am zis haide să facem pasul acesta pentru cetățenie. Și aș vrea să contribui dintr-o poziție sau alta, nu era clar care este rolul meu pe care l-aș putea avea în Republica Moldova. Era clar că pot avea un rol important în procesul acesta de aderare, de negociere, pentru că am această experiență atât ca a fost funcționar european la Comisia Europeană, cât și ca cetățean român care a contribuit la procesul de aderare al României.
Așa să înțelegem un pic cum s-au purtat aceste discuții. Ați discutat direct dumneavoastră cu reprezentanții guvernării de la Chișinău sau au existat cumva și poate intermediar în acest dialog?
Am discutat direct pentru că ne cunoaștem și, cum vă spuneam, aveam relații instituționale de foarte mulți ani, ne știam.
Atunci când v-ați gândit deja să acceptați o eventuală funcție în Republica Moldova, au fost și anumite condiții sau garanții pe care le-ați cerut, de exemplu, de la cei din Republica Moldova, pentru că a fost totuși o schimbare în cariera dumneavoastră, inclusiv pentru că ați trecut prutul, să zic așa.
Nu, n-am cerut nicio garanție, niciun fel de, nici nu știu ce aș putea să cer. Cred că era de ajuns entuziasmul că pot fi și eu o mică rotiță în tot acest angrenaj care va aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Deci nu am cerut niciun fel de garanție, repet, nu știu ce aș putea să cer.
Cum vă înțelegeți cu reprezentanții guvernării și ai clasei politice de la Chișinău? Comunicați cu ei în scopurile de serviciu?
Există un cadru instituțional în care Banca Națională comunică cu guvernul, cu parlamentul și avem această relație instituțională, contribuim la dezbaterile ce au loc în Parlament pe subiecte care țin de Banca Națională, contribuim cu materiale, am discuții și eu și colegii mei, membrii ai Comitetului Executiv sau directorii, deci avem o relație instituțională, eu aș spune, de foarte bună calitate și eu insist asupra acestui lucru. toate instituțiile într-un stat trebuie să colaboreze. Până la urmă, obiectivul final este unul singur, dezvoltarea țării și prosperitatea cetățenilor.
Aș vrea să vă întreb cum vă înțelegeți în mod special cu colegii dumneavoastră, de exemplu, de la Ministerul Finanțelor sau de la Ministerul Economiei, cu care înțeleg că, în virtutea funcției pe care o aveți, ar trebui să aveți o cooperare foarte strânsă.
Foarte bine. Cu Ministerul Finanțelor am perfectat protocol de colaborare, pentru că sunt subiecte la care ne uităm împreună și această colaborare există în toate țările. Și în România există un protocol între Banca Națională și Ministerul Finanțelor. Știu foarte bine, eram în acel protocol, de exemplu, pe partea cealaltă a Ministerului de Finanțe. Cu Ministerul Economiei, de asemenea, avem subiecte comune. Zilele acestea, săptămânile acestea, am lucrat asupra unor inițiative legislative pentru, să zic așa, care contribuie la creșterea pieței de capital. De asemenea, pe zona de asigurări. Știți că asigurările sunt tot în curtea BNM ca supraveghere și reglementare. Deci lucrăm foarte bine la nivel tehnic, dar și la nivel de șef de instituție.
Aș vrea să vă mai întreb dacă dumneavoastră sunteți de acord cu politicile financiare și cele economice pe care le promovează guvernul din Republica Moldova, ținând cont de experiența dumneavoastră pe care ați avut-o până acum, dar și de funcția de la Banca Națională, sau poate aveți anumite recomandări sau schimbări de direcție pentru aceste strategii ale Republicii Moldova?
Un guvernator de bancă centrală nu poate face asemenea comentarii, așa cum niciun membru al guvernului n-ar putea face comentarii legate de activitatea băncii.
Dar, în general, un guvernator al băncii centrale face sau trebuie să facă ceea ce ar face orice alt guvernator, sau ar putea să-și lase o amprentă personală în acest domeniu? Vă puteți lăsa, de exemplu, dumneavoastră o amprentă personală ca guvernator la BNM, sau trebuie să urmați niște rigori foarte stricte?
Cu siguranță că este vorba de amprentă personală întotdeauna. Știm foarte bine că omul sfințește locul, adică un om poate face diferența între un mandat bun și un mandat mediu sau un mandat mai puțin bun. Dar trebuie să fie foarte clar că există o lege și atribuții care pun reguli și pun norme în mandatul pe care îl are guvernatorul. Și guvernatorul, ca șef al instituției și întregul comitet executiv, desigur, și Consiliul de Supraveghere are anumite atribuții. Principalul obiectiv al Băncii Naționale este asigurarea stabilității prețurilor. Este un obiectiv și o responsabilitate pe care cadrul legal ne oferă. Desigur, tot în cadrul legal ne spune că Banca Națională este cumva, se uită și la mersul general al economiei, pentru că da, prin toate măsurile pe care le luăm, noi putem influența până la urmă mersul economiei. Suntem de asemenea responsabili de partea de supraveghere bancară, stabilitate financiară. Noi trebuie să ne asigurăm, ca banca băncilor, că tot sectorul bancar este unul sigur, este unul stabil, astfel încât să îndeplinească această funcție de intermediere financiară.
Dumneavoastră, ce amprentă ați vrea să lăsați la Banca Națională a Moldovei în calitate de guvernatoare?
De deschidere. De deschidere, comunicare internă cu toate instituțiile statului, dar și deschidere externă. Banca Națională și Republica Moldova trebuie să fie prezentă în toate forurile internaționale cât mai mult posibil. Trebuie să fim pe hartă, știți cum se spune.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Domnule guvernatore Dragu, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. E ceea ce putem să vedem și cu ușurință și pe prima pagină chiar a Băncii Naționale a Moldovei. Dumneavoastră, în acest moment, sunteți mulțumită de felul în care Banca Națională asigură acest obiectiv în Republica Moldova?
Trebuie să vorbim puțin despre cadrul acesta de țintire a inflației. Noi avem o țintă de inflație de 5%. Acest procent este corelat cu modelul economic pe care îl are țara. În acest moment, rata inflației este sub această țintă de 5%, este undeva la 4,8%, în creștere ușoară față de sub 3,5 în lunile precedente. Noi țintim această valoare de 5%, dar avem de fapt un coridor, așa este construită, sunt construite regulile în acest tip de regim de politică monetară, un coridor plus minus 1,5 puncte procentuale în jurul țintei, deci undeva între 3,5 și 6,5% este coridorul în care noi considerăm că o rată a inflației este potrivită modelului economic al țării. Pentru acest obiectiv avem o serie de instrumente pe care le folosim. Știm bine că în octombrie 2022 Republica Moldova s-a confruntat cu un vârf de inflație de 34,6%. Acel vârf a fost în principiu cauzat de război și criza energetică. La acel moment, dependența față de gazul rusesc era totală și asta s-a văzut în explozia prețurilor. Măsurile luate ulterior declanșării războiului de autoritățile de la Chișinău au redus această dependență și asta s-a văzut în reducerea prețurilor, stabilizarea cumva a situației. Și mă refer aici, în primul rând, de fapt sunt două componente importante care au fost luate, diversificarea surselor de import, pe de o parte, și pe de altă parte sprijinul acordat populației. Acestea au fost cauzele principale care au dus la reducerea graduală a prețurilor, alături de măsuri de politică monetară. În anul 2024, cum situația aceasta s-a stabilizat, oarecum pe piața energetică, avem o situație relativ stabilă pe toate prețurile internaționale, atunci ne-am permis să avem o politică monetară mai relaxată, adică am redus rata de bază, rata dobânzii de politică monetară și am redus ușor rezervele obligatorii pe care băncile comerciale trebuie să le țină la Banca Națională. Acestea sunt în continuare la un nivel foarte, foarte ridicat. Ele reflectă o lichiditate în exces, un deficit structural pe zona asta de lichiditate, de fapt o problemă structurală și trebuie să lucrăm foarte atent în următorii 2-3 ani, 4 ani pentru normalizarea situației. Deci avem 10 miliarde de lei moldovenești, un exces de lichiditate care cumva, cum se spune așa mai colocvial în termeni monetari, băltesc în piața monetară, în piața interbancară. Aceste lucruri, cum spuneam, trebuie Banca Națională să le atace cu consecvență în următoarea perioadă de timp. Eu spun așa că 2-3 ani ne trebuie pentru normalizare.
Vorbind despre creditare, doamnă guvernatoare, unii experți economici au observat că marea majoritate a creditelor în Republica Moldova în ultima perioadă se iau mai mult de către persoanele fizice și nu neapărat de către persoanele juridice. Aici ar trebui să înțelegem agenții economici, dacă judecăm probabil corect, dacă nu, vă rog să mă corectați.
Da, așa,
și explicația lor era că agenții economici preferă să fie prudenți, să-și păstreze banii pe care îi iau în bănci și nu neapărat să investească sau să ia alte credite. Cum se explică acest lucru, această prudență a agenților economici de a se credita pentru a investi?
Este foarte adevărat că vedem un apetit pentru credit mai mult în zona persoanelor fizice, dar să înțelegem că și acele persoane fizice au niște surse de venit, au niște salarii, deci ei cumva consideră că situația economică a dumnealor și perspectivele sunt bune. Și de aceea merg către un credit bancar. Pentru companii, aici contextul geopolitic este unul nefavorabil și nu este un secret pentru nimeni. Sunt tensiuni în Orientul Mijlociu, este războiul de la graniță, să nu uităm că suntem totuși la graniță cu un război. Aceste elemente duc la un comportament ușor timid, să spun așa, din partea agenților economici, a companiilor. Ceea ce încercăm să facem și noi la Banca Națională și știu și guvernul se uită la măsuri prin care să putem veni cu instrumente de garantare. Și aici avem dialog deschis cu Banca Mondială, cu BERD, în ce măsură ne pot sprijini și aceste instituții cu instrumente de garantare care să încline decizia de creditare din partea agenților economici. Eu am un dialog foarte bun cu băncile, trebuie să spun acest lucru, sunt foarte încântată de relația pe care am stabilit-o cu Asociația Băncilor din Republica Moldova și ca dovadă toate băncile au adoptat sistemul de plăți instant, știți, care pentru fiecare bancă a însemnat o investiție de 100-200 de mii de euro, deci n-a fost ceva gratis, a fost un cost pentru ei. Deci avem o relație bună cu băncile și asta încercăm acum să identificăm soluții pentru creșterea creditării. Desigur, sunt opreliști de ambele părți, și din partea băncilor și din partea companiilor. Eu sper că până la sfârșitul anului să venim cu un set mai clar de măsuri care să ne ajute la o relansare clară a creditului și pentru companii. Trebuie să ne uităm la acest proces de relansare sau, mă rog, de creștere a creditării, că trebuie să întâmple într-un pas. Grăbește-te, dar...
Încet. Da. Vreau să mă întreb, cum afectează această prudență sau acest comportament timid al agenților economici din Republica Moldova de a se credita sau de a investi asupra stării generale a economiei?
Activitatea economică mai dinamică, mai în forță, pe baza creditării, ar duce la o creștere economică mai puternică. Ce înseamnă o creștere economică mai puternică? Înseamnă că sunt mai mulți bani în economie, generații de economie și care rămân în economie, și înseamnă foarte important acest proces de convergență. Adică să ne apropiem de nivelurile de trai din statele Uniunii Europene cât mai repede. Foarte, foarte important subiect pe care l-am abordat cu băncile și Asociația Băncilor este acest influx de capital, de resurse financiare dinspre Uniunea Europeană. Vor veni fondurile de preaderare și atunci le-am spus băncilor că trebuie să fie pregătite într-un an, doi, să cofinanțeze. Știți cum funcționează acești bani europeni? Trebuie să pună și beneficiarul o parte din resurse, undeva la 20-30% până la poate chiar 50%. Aceste resurse trebuie să vină dinspre bănci. Eu știu experiența statelor care au aderat în 2004-2007 și au fost și poticneli, ca să le spunem așa, pentru că poate nu erau pregătiți. De aceea, mesajul meu către bănci a fost întotdeauna atenție, uitați-vă cu atenție la clienții pe care aveți în portofoliu, încercați să vă creșteți clienții astfel încât să poată fi finanțabili, să puteți pune cofinanțare. Bani mai mulți în economie înseamnă creștere economică mai puternică, înseamnă convergență mai rapidă, înseamnă o creștere accelerată a nivelului de trai. Tocmai de aceea eu spun că acest proiect european este un proiect al prosperității, desigur și un proiect al păcii.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Domnule guvernator Dragu, ceva mai devreme dumneavoastră amintesc despre această scădere a ratei inflației în Republica Moldova comparativ cu 2022. Este explicabilă, ați spus și dumneavoastră mai devreme, cum au fost mai mulți factori externi care au contribuit la acest lucru și, în mod normal, cetățenii probabil s-ar fi așteptat ca o scădere a inflației să însemne în mod și o scădere a prețurilor, o scădere considerabilă a prețurilor în Republica Moldova. Nu știu neapărat dacă s-a întâmplat chiar așa. I-am întrebat pe cetățeni pe care i-am întâlnit aleatoriu pe străzile din Chișinău cum li se par lor prețurile din Republica Moldova. Vreau să vedem ce au spus ei și apoi să încercăm să explicăm aceste nedumeriri pe care le au cetățenii.
După salariile noastre sunt prea ridicate și la produsele alimentare și la industriale sunt mai scumpe decât peste hotare. De acolo leafa e de 20 de ori mai mare decât leafa noastră.
Dar comparativ cu acum 2 ani, cum vedeți dumneavoastră?
E mai scump, dar uitați-vă roșiile, duceți să vedeți câte kilograme de roșii. Persici în Moldova, intrați în magazin.
La moment eu cred că sunt exagerat comparativ cu salariile, comparativ cu țările din jur.
Sunt mai înalte cu câțiva ani în urmă.
Așa?
Aș considera că după prețuri înalte ar trebui și salarii mai mari să fie.
dar comparativ cu țările europene, de exemplu, în care ați mai fost?
Am fost în Italia. Am impresia câteodată că prețurile la Moldova sunt mai mari ca acolo. De exemplu, eu foarte multe lucruri le cumpăram de acolo. Cumpăream mai ieftine. Aici sunt mai scumpe.
Cu pensia mea, cam greu, dar nu mă jălui, că am copii, mă ajută.
Dar dacă nu v-ar ajuta copiii, v-ați reușit să vă descurcați?
Cu greu.
Doamna guvernatoare Drago, ați observat și dumneavoastră îngrijorarea multor cetățeni privind prețurile înalte din Republica Moldova. Cum pot fi explicate aceste prețuri mari, iată, cum ne-au spus și oamenii?
În primul rând, aș vrea să facem o diferență între procesul de dezinflație și deflație. Dezinflația este reducerea ratei inflației, adică inflația continuă și e normal să ai inflație, cum spuneam, de 2, 3, 4, 5%, dar nu de 20-30%. Deci prețurile cresc cu o rată de 4-5% și aceasta, dar nu mai cresc cu 30%, cresc cu 4%. Acesta este procesul de dezinflație. Creșterea prețurilor este mai lentă, dar prețurile continuă să crească. Deflația înseamnă reducerea prețurilor. Deflația este un fenomen de regulă ocolit de economii, pentru că reducerea prețurilor are impact negativ asupra activității economice. Nu se mai consumă. Dacă știm că prețurile vor scădea, nu vom mai consuma acum. Dacă știm că, de exemplu, prețul unui frigider scade cu 10%, nu-l vom cumpăra acum. Așteptăm să scadă. Când scade cu 10%, știm, intuim că va scădea cu încă 10%. Nu vom cumpăra nici atunci. Deci avem acest consum amânat așteptând ca prețurile să tot scadă. Cei care produc aceste bunuri, ce fac cu ele? Ajung cu ele pe stoc. Ei trebuie să-și închidă producția. Nu mai pot produce în continuare pentru că nu se vinde, pentru că oamenii așteaptă reducerea prețurilor. Deci de asta trebuie să facem o diferență între reducerea inflației și reducerea prețurilor. Ce spun, și pe bună dreptate spun oamenii, sunt unele produse care aici pot fi mai scumpe din cauza, sunt multe motive, inclusiv acela al volumelor mai mici de vânzare. Produsele alimentare, cele de bază, însă sunt totuși în linii mari, mai ieftine decât în țări din vest, cel puțin în perioadele în care aceste produse agroalimentare apar pe piață. Vara, la începutul toamnei, ele scad, produsele la legume, fructe.
Da.
În vest vedem prețuri constante la aceste produse agroalimentare pe tot anul și destul de ridicate. Adică cireșele undeva la 8-10 euro kilogramul, roșiile sunt la 3-4-5 euro kilogramul și acestea sunt prețurile cam pe tot anul. Cumva este altfel organizată și procesul de vânzare, de marketing, de producție. Apoi, de ce se simte inflația mai mult în Republica Moldova? Pentru că produsele alimentare ocupă o pondere mare din coșul de consum. Cu cât veniturile populației sunt mai reduse, cu atât o mare parte din veniturile lunare sunt dirijate către produsele alimentare. Ne uităm la aceste țări în noi state membre, unde nivelul de trai a crescut spectaculos. Și am remarcat că dacă mărfurile alimentare ocupau undeva la 50% în coșul de consum, în anii 2000, acum este, această componentă este undeva mult mai scăzută, poate sub 30%. Adică îți rămân mult mai mulți bani și pentru alte lucruri și nu te mai afectează, nu mai este un impact atât de mare acela al creșterii prețurilor alimentare. Da? De exemplu, ne uităm în IPC, în indicele prețurilor de consum, și vedem că au scăzut prețurile modest, prețurile la bilete de avion. Ok, pe cine cumpără bilete de avion? Adică să avem și simțul măsurii și simțul realității. În momentul în care ai o pondere mare a veniturilor lunare către cheltuieli de bază, atunci inflația, într-adevăr, se simte mai mult. Soluția, investiții, creare de locuri de muncă bine plătite, economia care să crească la un ritm mult mai înalt, astfel încât acest, cum spuneam, acest proces de convergență să ne apropiem ca nivel de trai de Europa, de Uniunea Europeană. Și vă dau un exemplu. România, când a început discuțiile în anul 2000 despre aderarea la Uniunea Europeană, urma să adere în 2007, puterea de cumpărare, să zic așa, PIB per capita în puterea de cumpărare era undeva la 21% din media Uniunii Europene. În acest moment, după aderare și încă după câțiva ani buni ca stat membru, această putere de cumpărare este undeva aproape 80% din media Uniunii Europene. Asta cred că se simte pe stradă, se simte în nivelul de trai de dincolo de Prut.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Doamnă guvernator Dragu, aș vrea să discutăm un pic și despre sănătatea leului moldovenesc. Pare în acest moment să fie foarte viguros și stabil și își asigură el această sănătate, să zicem așa, din resursele proprii sau este impusă vreo dietă specială ca să se mențină în această stare?
Da, mi-a plăcut formularea cu dieta. Să vrem și n-am putea să facem acest lucru. Regimul valutar este unul de flotare ușor controlată. Ce înseamnă asta? Că cursul de schimb se formează pe piață, cerere și ofertă de valută, de monedă națională și Banca Națională intervine punctual și face și public aceste intervenții cu un interval la o lună, numai pentru atenuarea unor posibile elemente de context, de conjunctură. De exemplu, dacă este o tranșă de împrumut din exterior și Ministerul Finanțelor vrea să o schimbe peste noapte, atunci poate interveni Banca Națională să atenueze o posibilă reducere bruscă a cursului. Ar dura o zi, două acest lucru, dar ar fi... Deci Banca Națională, într-un regim valutar cum este al nostru, intervine numai pentru a preveni așa un grafic de ăsta de genul dinți de ferăstrău pe cursul valutar. Nu am avea posibilitatea, n-am avea resurse valutare, rezerva valutară nu ne-ar permite să ținem cursul la un anumit nivel. Trebuie să fie foarte clar și toată lumea să înțeleagă acest lucru. Banca Națională nu poate interveni și nu o face să țină cursul la un anumit nivel. Cursul valutar este o rezultantă a economiei în general. Este în linie cu fundamentele economice, cum se spune în științele economice. De exemplu, în luna august 2024, vedem un comportament tipic unei luni de august din anii precedenți în Republica Moldova. Adică o ușoară apreciere a cursului, vin banii, vin cetățenii din noștri afară, care stau în străinătate, cheltuie aici, merg la vizite, la părinți, la nunți, la botezuri, vin cu acești bani în plus, în luna august, în plus față de cealaltă luni. Pe de altă parte, activitatea economică este puțin mai redusă, deci companiile nu vin să ceară valută pentru anumite importuri și atunci se creează o presiune ușoară de apreciere. Am văzut la euro o foarte ușoară apreciere, la dolar parcă este puțin mai accentuată, asta și din variația de curs euro-dolar, pentru că și aceasta...
Și acolo există
diferențe. Acolo chiar că nu avem ce face. Dar, repet, și vreau să fie foarte clar, Banca Națională a Moldovei nu poate stabili, interveni în cursul valutar. Cursul valutar este rezultanta fundamentelor economice.
Trebuie să discutăm aceste subiecte altă dată pe îndelete, așa că vă mai invităm la Pe Agenda. Deocamdată, Anca Drago, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, vă mulțumesc pentru această discuție.
Eu vă mulțumesc.
Anca Drago, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz.
Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!